Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Alla mebaw bela jeleni wula 8 mars muso ka dondo nga ukelente ka daka bela jelen somoro ye muso fana doye wala saka kuma akoka ka daka ni ndomba intalendo wala saka kuma muso ka yir wali de kan wale jumainde kera akola gele ya jumainde be muso ka be domina iko bi amina kuma ka nga ma wilele we manani Musa Gindo alebe barake ministre sominka baranya shinendo muso demsen woni du yir wali ma madame Mariko Korotu Mutera leye jekulu ye mi siglendo muso oni yir wakama nabe fama ko fam e development ale yo nyemaye aminta touré ale ye djekulu mimbe no nabe fama ko jakonya o kuna foni la selaye maimuna jongunda dambele ale be barake ni kula akodo mbanga na donere Muhammadu Touré au bela jele danse
le grand dialogue
Aywa bisiki kafoba amba kla kla yoro saba kla folola amena kuma feminka odeye tanye munumbe muso ka yir wali baraula Musa Gindo ambe domina iko bi akobe bolojuma indika
Bon, il y a un peu de temps. Oui, merci, Moussouka, la Djebadi, la Meta Sublake, la Mirike, la Femounkera. Il y a un follow. Il y a un Tchakeda, il y a un ministre qui a été fait. Le ministre qui a été fait depuis 1994.
Samba Keleni Keme, Konanton, Anibi Konanton.
Voilà. Wadaye le mikera nyeshina ndrone maka musu ni demsunu topoto anindu. E ya fotoko mna baram kera ka nyeta. De fait que, kan tchaketa su nere daele, musu yi, ou yi femba foloi. Ou daele li kofi, politiki domaro bambulu nama foma gafi ou name barako ka. Ou ka musu ka nyeta ka, anika musu topoto. Ko don bala mimato obse ku yereta domina sine ku dado faso kumana bo ya foto kumna fin chaman bala mimbe musu ganyeta bali ore folomi o yanga sigida to ere na bo fuma nga environnement na nga culture les présentateurs socio économiques o fana bebe o kagiri musu madoni mama ise ko lunya fo parce que anga dugu tarabolo la ni koko musu ikoko muyu ni koko musu iko bara Nous avons fait quoi? Bon, en fait, nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Nous avons fait politique Nous avons fait quoi? 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 Agan nga fin chama be na bo fuma obstacle ko luuli o djumaye ka ka muso ya kana ke baba khalife muso ya kana ke sranfin muso ya ka e dron na be euro sikida mina be sikida tanye parce que ni denko ni ko de sik muso do ni ko che muso do mais michel a kelen ta sa ni 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 muso na be barakela e na me barakelenke na 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 so ne be mungé si sa me da dron kanga journo takakala ou bien mettez les flé muso ale be sidora ale ba sakibla abe bolga do kabo kono abe bolbolga fen no labe kana sikine koro ou bien ka den ladu boni ko kibeno no bla no no ka barado ke nyon fe ou bien nga nyon danke ne bo don boni yo diferenci laje ko ekart la iba sura ka fo ani muso amake kele bo kele ero ke romna amam bulo di nyuma ka gele ala ele o gele amana wi marsi manana ama tasi blaga to de ma ka mirike ka to ma pour ka kala je be kele ngele parce que muso be dube kono mo kote bini muso ti chom ya du kono mo kote bini tama nyonte muso yi boni yo be laje muso na faka bo anga du nya tala
o be ko fe muso ni tiaw lo make kele o ye Musa Gindo ka folen
Vraiment, société de bouquet, société baquet de telle sorte que Thierry Bla me soignait tout le temps, comme il l'a dit, à la maison. Nitié Nanakabo Barakiorola, il est chef, avec tout Aga Souyeno, Barawere Takan, toute une obligation Takan, Kabarawereke. Donc, Mousso Domina, Alidikan a occupé Sola, Demsenu, Domini et tout ça. Donc, Oyoro Batu, égalité batte. Mais effort où qu'on lui fournit là, à mon avis, Barakiorola aujourd'hui, ça commence à aller. bois bika di mu
tañu bika di
ah wo ça commence à aller
ay wa madame Mariko Korotumutera e ka famille ali djuma yini kula
mi foloka si yo tamani fo ka wale ni mandon akani e bara en tagabolo la mun bato kuna foni ni mambese aywa malien den chemana mso mambela jelema kengreni ala ka a choisi a décidé ga debanke bamanankana pour que aywa ambal mamso munumbe tukoda la nu ma chance sur kata ikola wase ko ka tomata tomo e kumaina kana fasorala nega mena munda musa ginoni aminat aminta taka c'est juste où mon foka fo gelea mumbe msoni cheu ka nyonda fala parce que ka kekelenyi je crois que ka cheni musoke kelenyi o kuma ile nani gelea chame mais ni a famia ka fo kelenyi korode aiwa u ka nyonda fa abi faklima bu famia akakuma na asira ay element mukle akoko development
yirwa
yirwa be se ka soro chugudma ale ka kuma na ba ira ka fona me fe ka yirwa foko muso singa dokola ne ota ka kuma na onebe na kuma ta ohorola parce que ni aywa barake nebe tomuna no ONG family development anka la nini de ka se ka muso munu be tokodala ka se ku deme ko se boka famille ke ou ka se ku yere ou ka se ka fin ku yere femu na fabe su ka demba yama cheu dun balmon bela jeli donc ou sindon faso barala donc ambo o baradela o barab se ka ke chugujma o ti se ka ke chugusila fo aka famia ka fo musoni joro kaka musoni joro kaka o fana bi se ka ke chugujma kasoro haiwa tate musola ay an societe baira ka
fo ma famia che o fe kanya ko so
o ma famia che o fe kanya
munde be ko famia li gele ya
o famia li gele ali euro parce que anga depuis la wale la anga famia li choko ya par exemple ka fo musoni du kulo mankan parce que muso kanga bo fa so kono donc ebeta furu ibta furu rom na malheureusement ibta rom no lugo ki eduna ibora rom no lugo ki te sigi bakay donc muso be sans fait alors que binier jetemne ke
mais du kulo ta euro la folo la amba ye bi toko dawla fana dugu ko be di musoma ina fo tiga furoni
oui tiga furoni munum be di musoma o tiga furoni te fossier par rapport a musobe joro mundafa furobaire la parce que furobala cheba sine tugo musoba senati musoba si musobe soliga wuli 6-5 heures du matin a beto obligé na klala tobli la betane na tran dumini furola pendant que cheobe tu sigiri koroka dumini ke ku lafia musobe klaki bire tuguni ka dapata no o senegal fin fana nana soko no tuguni musoka décision te oka alors que muso de be soko na jere de nga baloko de nga frageli de nga nubeta kalana uga kalanku amusaka mbala muso de babebo me muso be barake abe bara munke o bara inafa adate okumana o de be nani iri wali yoron agele yali donc nima ni mwom kanka e demeke abe barake me abe baramke asinta kumana adata kumana ateninga ni na ma fratiki daire do ala abina ni geleya sababu geleya ye ka furuko nana donc au problème baude bien je pense que ambe munabi cheuka nga famia ka fo muso niko jar niko equité niko go aywa droit des femmes anga famiali la c'est pas que cheo ni muso ka kekeli mais ambe jamana mono jamana fantane do anga bolo ambolo anfanga bara amse ka fanga mi to fanga na anga na fu ananga dugukolo riche sa anga fam fem bebe bodla donc na ambe fe ka taganya il faut obligatoirement muso munu nye gisim che mu adama de un sigiro ke mo ke muso ni biduru ni fly o biduru ni fly no do sente bara la no lu gara denkere fe yera be gele donc muso me bara we ikoko tika furo ni fam fanani ya jetem ne effectivement muso munu be ou be munu be furo bara ok a 70% sigero ke mo ke mo ka bara la bi wolom la ou be ta sokona na dumini ni la donc pour que ka se ka baloko sabati a sinsile me muso la ou ya fole pour que ka se ka fantayan kele jago ya fo muso sindika dum
D'accord, on avait claqué sur le mât. Maïmouna Djongunda Dambélé, Ambe Domina Ikobi, oui, merci, merci, Kalo Kleshegin, au talent de Wallace Kakumani Nkoinka, ni à déterminer bim, oui, merci, à Kelendo, Nyana Djekoye, wa, Walma Kele, à Nafa Yelendo.
Tu es mieux pour gagner une galina, mais à la même bravo fou folo. Il y a huit merci, t'as six ans. À quel endroit il y en a déjà quoi, gâtez-moi au coin de ça. Bah ça bla huit merci de musoga il y en a déjà deux droits. Huit merci de deux et domina musoga hake kouk mau kangafo. Ni hake kouk mau fora ike kalaje. Bibina musoga yeromina jiengono, musoga yeromina malikono. Est-ce que vous attendez sabati leno? Est-ce que l'abbé onkele no l'abbé monombe sega ou deme? Kafar koloni hakli la fiasoro, kakla sega bonola. Mais muso dronte, parce que depuis que madame n'a amega muso wa kuma fo, surtout ou sigiro la furukon nala. Mais muso ni muso manu nidu. Donc, est-ce que muso manu bebe te ekola keme keme sarala muso mani joli de sega tra ekola? Mune la ute sega ute ta ekola. Ame sega munke yasa wa sega ta ekola. Donc, oui, merci, bilan donné. Kale, mon kera fobi, djume nyana, djume manya, mon tora rake, amesega mon kera. Mais, à beau sens, il perdu donné, parce que, mon roba ke nyana dje, fambe fe, ame nyina, ko, ou hake kuma nufo. Alors que, c'est important, an asego lufo, oui, merci là.
Tanye mounou donana, ou kasuma de wa wal makile, ateka yedi.
Tanya munu donala amasuma me atika ikosebe parce que name muso ga tanya fo nyani a gouvernement baramunu ke ano fanga hakina jigike gouvernement ka laidu talona ni ajete mne Nations Unies la bien selege nani jekulu gouvernement malien laidu taino ka tre bla sebena sebemba fo ga fo muso ni muso manu mali kone ano abula kana koko kanga ke wala sakula kana wa kala nkula ulakana li furuso konnala ulakana li barada ula donc au gouvernement malien bobeke afrique fne ay laidu konta mais o laidu ka minu la wale ali jamana kono o rasma doni donc abe foko ka o taxi nunu domestique donc alsa o barado bingake mais tanyo kera monsieur Guindo ya fo ministère de la promotion de la femme par exemple aux créations et tanyé doyé et texte robi no loi robi malikono lumunu ulufne tanyé doyé mais alsa ou la wale ali de problème madame Mariko mega choda ko fo par exemple loi d'agricole la a folé no ko dougolo munu me aménager au 30% me dit musoni genouma donc ningali do est ce au 30% me musoni genou bo ni a jate me ube barani ke aleni olube production ke donc o ningali ube no et comme ku mega fortu go mina sisano est ce muso era la si aleni u far sokola aleni u hatlina donc est ce nyangata wale uti no nyangata wale munu bu u bali justement ka sigatara et tanye na amiga tanye mfo aleni gouvernement baraj menge au sens là.
Alors même na jonguda dambele binango kanga wala geleya munumbe muso kan ani muso manunka ipseka doni fanyana kan
bi geleya chamambi ni muso manunka we a fochugo mina ami kelenya minko wano kelenya fora fin kelenya hake autant fanfe kelenya barako ani kalanko autant fanfe lala ni mega fosi sano alisa o masega wale ya kosebe donc ni temena duere konana imana nata kalansula chemisenu aleni musumanu est-ce que ube relation kelena donc o konunu bebe no mais Nyota bueno gelam mi musumanu ngako sebe o presenter socio culturel lui musoni musumanu
la dau
on ere hakina la muso place djume u jore djume aleni uni hake djume kaka donc ko chama mi kanga si dola olu an ere jena no lui an jena li olu ko olu kaka mais o konunu to mungu meka nyangata wali munu fo o be musoni musumanu bali o hake gela flana mi oye institution yere comme tu m'as fait tu vois monsieur Guindo et Jarko Foko Jarko et Oluba ministère
Oka Chakeda Maimuna
a kuka bara jolani et puis est-ce que bara kené ou hasine djuma akula allez nous mana temega bo lomu yere be jamana kono ni code de la personne et de la famille dia terminé par exemple disposition munumba do bala ou d'autres musoka tanye srafe ou bien nyangata wale nunu code pénal la ibetara soro d'autres no akuma ereti no akuma tifo donc akaran jamana rasika barake kuyoron.
D'accord. Anda bi klaka suma maimuna jongunda dambele. Amin tature ni ataka laje maimuna kokoko wi marsi kelendo nyanaje kateme muso kungo foyorokan. Oye fana hakila yo.
Oui, je partage son avis. Je pense que
Bamanaka
oui, aka gele madoni. Donc ayemi fo.
Et son ama.
Son ama. Et fin d'offre parce que amai mo be finou de don kanyana joke ka musique jouer ka donne faire un quelque parce que don do godara pour les femmes quoi. Donc alors que muso kanga sigi de ka kuma mi me ka ke envers les femmes du men be ka ke ou la mumandoué ou kanga monde ke pour que développement ka se ka ke pour que placer ka se ka don dans la société normalement oui.
Non, mais ni ataka la de muso ni cheu koina est-ce que cheu hakila te de kafoko muso ka yere ma horonya de mina duma ni promotion inkera ou sera nente ou de kola.
Bon, je pense que c'est ce que madame Korotu Mutera a dit parce que à koko moko ma égalité des femmes ya fan do fait na fora égalité entre hommes et femmes en la société qu'on a de tout le temps tchè de chef yé. Oui, furioro là dans la vie sociale tout. C'est des musulmans à voir aussi yoro là ni c'est des yoromi. Nous sommes des gatins et d'offre c'est et reste na avec une affaire imamara. C'est comme ça que la société voit la chose. Donc au yoro des problèmes ni c'est ni musulman ni ignorance. Alors que égalité pour le développement, égalité mène un développement. Ça veut pas dire que c'est ni musulbe, fanga ni fait on a kuma ou là a oubé. Non, non. Ça veut juste dire que Mousso Fene, c'est qu'à faire un docker. Djamana a développement. Donc, tu es qu'il est intéressé au béquet. Ni tu es qu'à partir docker. Mais partir docker, ni Mousso Fene, avec une faiblesse. Développement, tu es qu'à faire un affaire à faire un chouan. Parce que même Guindo l'a dit, Naubesso, Nico, les enfants et tout ça, c'est la femme, l'éducation et tout.
À
bébé Mousso de boulot. A bébé muso ni muso ya impliqué ni muso kalanindo par exemple abi demsen ou blasera ale debe jogo ni ma onduma ale debe fencha manke mi bato de on fene be tanye soro donc on fene dume contribuer jamana ga développement donc na fora barakero la fene ou gato muso ku exprimer parce que muso fene be société la code obeke abe kula abe kunyena. Ide do bula nu ya di chema bisega cheu deme ni ido fara la nyogonka para bisega yiriwa jamana fene bitanye.
D'accord ni jamuka in la Benin do studio tamanini programme d'engagement civique na le musara boba USAID fe uluka jere fe aiwa musa gindo ko ni ataka la jebi wi marsiko abenyin nga kenya na je kateme muso kungo foliyoro la obe ministère interpellé ko sabe
oui ñoo def ye nga ko madame na wi marsi Dien bere do dien muso be c'est la mère la folo ka foko muso ka tiadie du wolo reka malla au pourcentage dira et wi marsi ambolo fetite parce que on se le même muso ka ministre so wi marsi te ke na ma djem kandota mime muso ya refo mina ye djem kandeta mime muso ya do bala ka muso protéger ka labe pour que ta développement sera. Parce que le développement, c'est que tout ce que nous avons tant que nous sommes boulot madouala. Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là, il faut que nous soyons là. Nous sommes là. Si nous sommes là, nous sommes là. 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 bon ministère bu ko la ko kodroman do ka association parce que ministère fana ye association ne wanjio li depuis ndamena na bien ministère ma des ampli ou ben na dongodo ambe tem no fe ambe ni no fe ambe formateur fe c'est pour lui dire que prise de conscience qui era mso re ado nga fo nam antre ni ko ma bi ka 8 mars into bala ka ina fo ambe sini la ben to mi ko fo bi ko bi ka sini la ben 8 mars bo bolo de ka mo se ka nyana je ke nyana je klonte se be sa o do bi ka tu ko kana bo ko fe tu ni anga pour du chama mbé anga politique chama mbé 8 mars là en re ministère en mato pour ko se ka don am sensibilisation ko ka anga saria do boleno comme madame Dangouda chama fo aujourd'hui anga ko di fleni a quel no ka se a se ko ministère re sonoma a o gafé donc kuma so ama o gafé intakatane fo cour de la justice là africaine là o gafé na mali la gosira ka foko ka laje ka a revisé noye musumaninka marajiko ka furuko noye furujo nay o ikele o kodi ko musoka chien ko kuma bala o kuma a foko ko fana revisé o fana ka to fana na tukuni sharia bulo do fana be mimba to muso sigida ni ukanga cheboke ni cheboye sabaye kelinga ke muso we kelinga ke chei me akana chaya ka te me flaka akana chaya te kelinga arga de bala bi muso saba ni chefla were we loa ka kuma sa digi chebi boro ro ka bla barala muso do ka se ka soro sharia fana be no ni taru ko fe fana ka laje anya ye furu ko no chedo beno we muso ke komi jon wabgo wa fe malla bi histoire aira muso jultana san flying ngona na se bi ma be muso durubo e a kiribe an a kiriso dawla ango de kadabla parce que ka muso bana ka bugo ka bana ni muso bana na bara du na folo be du na fa be do ya bara be do ya bo ango ko saria do ta o saria be se na folo pour que ka muso bo okono ni cheuche ni ye muso bo fukata se yoro doma sera se ki nyangi c'est pour vous dire que 8 mars d'abord ko lu bere laje ni muso re sera ko famu ka se ka nyon kala parce que anga maison la famu ananga centre d'autopromotion muso be formo okono nama fomo bo mananga kalanke o be jate kalanke o ko fe tuni fondo ba ambulam ko fon fafe o wari fana bi se ka tradi muso ma pro se ka jaroke ko ka fon developer doni bon yo bela je ni o kelengle taraka nyefo 8 mars 8 mars ame 8 mars duru soro roro
na est ce que muso yera beni be kalama kere kere ni la tugo dala muso
voilà abe ka barabi nge sa o ba to nga nyefo suje tamba ka nga fo la ka ka partner ufu parce ça nous permet anga bo ya ngole domina drango ni wakati de pour anga sekana bona u nyefo sa muso ba me a travers nos associations krutumu ni l'État est en train de mettre les moyens pour qu'ils puissent travailler pour le développement des femmes. C'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit.
D'accord. Aywa, Madame Mariko, nous avons dit que 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 fana na do mindo atalendo kadi muso ma muso chama mbe ute barake adu est-ce que yoro la danfara madu cheuni muso fana ni nyoche
tout à fait mais yan nkanye na musa gindu ku madame ne ni yoro de ku muso yare klonge nyanaje je pense que ça c'est quand même oui, peut-être aya aimunfo. Je suis convaincue que t'as connu, parce que Moussouya ni Otchekaja. C'est vrai que Farafina, surtout Mali là, anga culture de clonge blanier fait que c'est vrai. Anga culture de clonge blanier fait que c'est vrai. Alors que Adamadien est très bon humain. ni ye baara kɛ ni sɛgɛnna i kan ka sɛgɛnlafiɲɛ bɔ kɛ ka ɲɛnajɛ dɔw kɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔw pour que hakili bɛ se ka o ka ɲi hakili yɛrɛ ma mɛ an ka culture la tulonkɛ c'est autre chose fɔlɔ n'a kun fɔra ko jenbefun ye jenbe fɔlɔ ye o tun ye mɔgɔ lankolon ala kale donc pour revenir un peu dans le sujet c'est à dire tulonkɛ in k'a fɔ ko muso yɛrɛ ye synonyme de ɲɛnajɛ je suis convaincu que a y'a fɔ tan cogoya min na ani mun b'a kɔnɔ parce que c'est mon jeune camarade je le connais très bien je sais côté donc a kana faamuya tentɔ musoya ni tulonkɛ cɛ ka jan parce que musow be baara mun kɛ muso be tan mun consacré baara la ni y'o jate minɛ an be se ka mun fɔ b'u yɛrɛ faga baara de la en français elle se tue au travail et baara mun fana tɛ dɔn a ye sɛgɛn mun fana tɛ dɔn a ye a b'o de la maintenant pour revenir au sujet encore 8 mars c'est vrai que ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ne se walen do n ye kuma mun mɛn musa gindo fɛ ça veut dire que département tagabolo bɛ ka changer parce que san tɛmɛlenw na débatw la ne bɛ deli k'a fɔ n ko mɔgɔw ka essayer ka 8 mars faamuya les femmes ouvrières la minnu ye baara kɛ minnu ye kɛlɛ kɛ k'u ni di walasa 8 mars ka na olu ma kɛ ni tulonkɛ tun tɛ yen sɛbɛ de tun bɛ yen wa a ma nɔgɔ a ma nɔgɔya kosɛbɛ parce que a kɛra régime minnu kɔnɔ fana ayiwa bɛɛ b'a dɔn régime sugu minnu don a wagati même s'il faut reconnaître que partout dans le monde i b'a sɔrɔ communistes ni socialistes de ye effort ba fourni musow ka ɲɛtaga ni musow ka sewa la maintenant état ye effort caman fourni daw sera a ma mais a effort nunu a sewale a k'a lawa a fɔ cogo di k'a do bala k'a do bala o bɛ niveau juman na bi mais mun na da sera loi d'orientation agricole ma 30% de terre pour les femmes et les jeunes quel est le bilan voilà quel est le bilan voilà sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ ko ka bisaba ko di muso ni denmisɛnninw ma joli de bɛ muso ni denmisɛnninw bolo bi o kɔfɛ tuguni pas plus tard qu'en 2017 il y a une décision du 2 mai 2017 où le chef d'état jamana kuntigi yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko ka dugukolo la surtout kolon kɔnɔ ka sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ ka tan di musow ma parce que mun bɛ loi d'orientation agricole kɔnɔ o waleyali gɛlɛyaba donn'u la donc ale ye nin décision in ta pour que baara ka se ka kɛ mais n'i y'o point fana kɛ o bɛ niveau juman na bi ne ka an bɛ baara min kɛ o ye ka ni d'abord loi d'orientation agricole ani musow kalanna yɔrɔ min bɛ u concerner yɔrɔ min bɛ olu yɛrɛ kun kan décision fɛn fɛn min taara dugukolo ko kan k'u ladɔnniya la parce que on s'est dit que anw minnu bɛ ayiwa dugubaw kɔnɔ kuma da bɛ anw bolo an ye chance sɔrɔ ka taa école la mais anw tɛ taa kɛlɛ kɛ u place la mais anw b'u préparer walasa u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an ni nin de ka kan faso ko k'an ni nin de ka kan faso ko ko ka nin da an ma mais munna a tɛ ka di donc n'an y'u préparer sisan u yɛrɛ bɛ ka kuma da d'u ma u yɛrɛ ka se ka plaidoyer k'u yɛrɛ ye commune niveau la ka na région niveau la ka na fɔ niveau national la u bɛ se k'u ka laɲini kɛ cogo min na sinon n'i ye hali plan d'action gouvernemental ta PAG tu prends je pense c'est l'axe 4 accroissement de la contribution de la femme et gouvernement bɛ ka effort fourni n'i ye AFM fana ta axe 5 ta promotion de l'emploi des jeunes o bɛ musomanu concerné gouvernement ka voilà barako gouvernement ka partenaire caman bɛ yen bi ani minnu kɛlen do k'u bolo di ɲɔgɔn ma par exemple banque mondiale ni FIDA u b'a exiger k'a fɔ ayiwa baara min bɛ taa créer togodaw la parce que o caman bɛ yen sisan baara minnu bɛ créer togodaw la o baara ninnu ka cɛmisɛnninw ni mugutiginiw k'u bɛɛ damakɛɲɛ anw yɛrɛ bɛ o baara la sisan dugu kɛmɛ de la Kayi région na san wɛrɛ an b'a baara kɛ dugu kɛmɛ ni bi naani na donc effort bɛ ka furu n'i mana ODD fana ta l'objectif je pense que c'est l'objectif 5 ou 4 qui parle de la promotion de la femme donc mais a bɛ décision baw taranganiya ñuman baw be
nga waliyali kele
voilà mais a waliyali geleyali ndido donc ni fenkanga ke de 600 décision de texte de loi munu be ani décision munu tara ko lu waliya yani kura woro kata tuni
d'accord maymuna jongunda dambele aywa kuma mun fora krengren yalla te ina foko cheu banendo ni min fora ni ataka laje c'est que famiyali de masorala o famiyali soro ya baliya est ce ko kundote ni ataka laje muso ka nyoyenye nunu na chama ibe so dama de farle nyanga cheu be krefe est ce cheu ta fo de ko a obina ta ben fin do kan en contrôle tuguni
muso ya kumau aleni muso ga gele ya kumau mo ko chama ba fam ga fo ho muso ko de donc ni afra ho muso ho muso ya kumau be na fo wa fo a we muso ga kwe ni merci a we muso ga kwe et donc il est assuré baragero era la nyemogo ba fo musoma ah habito so bi parce que merci au ko kwi alors qu'il n'y a jete mne ani mogo munu fleni plateau ko ulu be kuma mu fo depuis adamena o ba ira fo ko muso be joro la sogono ani sigida la joro ni na le te no a ga gele a ga se ga fa donc o ba ira fo ko muso ba kuma muso kuma ngo kuma o te muso dro nga koi mais muso ni cheu ka korido parce que sigida kumarido ni aja de mine amana foko nyanga ta wale munu meke ka muso segere parce que oyi nan temi fo anga hakli toala donc na froko nyanga ta wale munu meke ka muso de segere o ambo ko ke chodi mogo ba fo a oyi muso ka kuma muso ka to kuma fo mais muso ka kuma to muso ni cheu ka kumarido musoni choka kumarido parce que abe dangarike adamadia hake were dodila donc akaka ani choka kumafo nani choya kumafo nafaji nemala d'abord choba fam uba fam mume musoka gelea mbuka parce que uta donc forcément alni olube serake gelea sababui afserake ute gelea ndo donc abatu uwe gelea nunudu abato fine uere ba fo anga sigida la anga jamana kono na fori ma ko che akore nini me eske mentaro tabulo ife o tena to me dankari musoni nde muso aleni nga sigida muso ga hakela donc me be siga muke sisa me siga muke ya san muso ga lasia ya san de muso ga lasia u be ga siga hakesu u be ga siga tani donc muso le fait que cheo tena okene nunuka il va falloir que vous finissez à faller mais je dis de la fogo ministère de balaye genre de cancissano genre de mousseau koufo ni a jeté mine ali niveau national la nitra fo sensé n'a frago djekulu ben si giga barake n'a fragron ko genre commission ben si n'a fo a o di mousseau moi oe mousseau kwa kwe balaye rola n'a frago djome na genre koufo wafo a o di mousseau moi oe mousseau kwa kwe alors que genre te mousseau kelen koufo genre be cheu ani muso olube role mu jouer société kono aleni role nunu mesega anga adama bien re influencer chigomina aleni développement donc a quand bi o yemu fo sisano o ka fali ni muso ya kuma be fo akana ge jusqu'au muso dron be no le muso ni cheu de be barage nyon fe ya sani ko be rasiga tani
awa maimuna jongunda ni ataka laje muso kungo foyoro la inafo kerengereni ala politiki sira ufe wal makine hali chakeda ufoyoro la eske muso se yelembo la kosobe
tu ama foko muso se nduna la doni parce que ni a jate mine loi dobe no de décembre 2015 et ove représentativité kofo donc monsieur Gindori a comme info bibi nani che bobe ke election commission ça va que les nage che ou bien que les nage monsieur mais ati siga temo kan sta je che boti siga ke afo ko che ça va droit wal mam monsieur ça va droit ou ye avancer doy am siga fo etanye doy mais ni iteme no wani dara che go don ni du ko no a ko a be gɛlɛya dɔɔni barisabula musow kumao kuma be fɔ k'a sɔrɔ u ma wele wagati dɔw la ni a jate minɛ yɛrɛ an ka corps de la personne et de la famille kɔnna a fɔlen no ko ni musomani be furu abi furu a santan woro mais abi se ka furu a santan du ni faw ni baw jena nai mais o code kele me klara fo ko ni be ma ka ka ni faw ni baw ma be fa kele me se go decision ta ka dingi ngani fa te na tanya na ubi a te se go decision ta ko conseil de famille de bata mais o conseil de famille be se ka ba wele donc nyana nga taka yoro jan o ko ba here concerné o iding a ko yi ka ko yo mais o ere la loi ere de possibilité di et il y a kuma kana siga jatu lo be da kana siga do yoro nina donc on peut dire que avancer do kera mais al sabbi le bele bi nga ke an a du ko no an a si da wala ale ni bara ke yoro la ale ni ka muso sendo u kuma ko kuma la o ko rose dron ka tu ni nga am so ni ko yimi na ke du ko no gen jamana wono a hasin na ejume o hasin na dronte mais fou a ko la bien be hakin na jarabo yoro a ko bara be ke wati mina ale ni ami klasa evaluer yoro mina fou yoro be la muso se nga yala hakin na fo dronte mais fou se ni ka ya bara wali alula An
baye barake ro chama fana na alni mohot sugandili benake u ba seben seben nako ayira anyinene do muso fe u chama kana nu ka seben ye ofana tetanye doy
ali ni muso fe ogana nu seben e pasienia ja temine alisa barake ro la ibe ta soro barake ro do la sisano mohota mo mo mi baraleno muso barake la tete me fla ou bien kelinga walma an ya soro muso be barake eno ou te joro bala joro mina decision beta ibe ta soro be joro fitinu ni la joro mo no be na chou deme ka barenke donc abi fo muna ko muso kana ni wa seroni abi fo konkuru la abi fo barake ro ka recruitment na dan sa bla ira la rafo ke ani ni sa badi ni deke muso ka hake ko kuma o kun te ka fɔ muso ka kalan ko kun te ten tɔ parce que a kun be fɔ ko muso ka aspiration kan ka kɛ furu dɔɔni ale ni ka den sɔrɔ ka den ladon o wagati jan ye min bɛɛ kɛra cɛw ye tan sɔrɔ ka évoluer ka kalan ka taa ɲɛ donc sisanɔ an be se ka chance jumɛn di muso ma yaasa olu fɛnɛ ka se ka na u ka se ka u sen don baaraw la u ka se ka taga ɲɛ et puis i be taga sɔrɔ fɛnɛ n'a fɔra ko inégalité donc kelenya tɛ yɔrɔ minnu na mais jeginu kun bɛ k'a fɔ a damina na n'an bɔra baarakɛyɔrɔ la sisan walima n'an bɔra kalanyɔrɔ la ka na so a bɛ fɔ cɛmanu ma a ye bɔ so kɔnɔ a ka taa balon tan fɔ musomanu ma a ka taa aw ba kɛrɛfɛ gawuda la aw bɛ taga yɔrɔ fan aw bɛ taga minan ko aw bɛ baaramisɛnninw kɛ walasa k'aw dege musoya baaraw yɛrɛ la an ka sigidaw hakilina ye ɲini donc est-ce que chance kelen dira olu ma ka kalan kɛ ni n bɛ taa balon tan ale de bɛ taa n sɔrɔ ka segin ka na k'a ka leçon ta ka fɛn kɛ mais baaramisɛnnin minnu bɛ kɛ so kɔnɔ o yɛrɛ b'a to chance bɛrɛ tɛ musomanin bolo ka se k'a fɔ k'a bɛ leçon ta ka kalan kɛ ka se cɛmanin ka niveau la hali n'u bɛ k'u jija kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛmaninw na bi donc o wale ninnu bɛɛ b'a to inégalité caman bɛ yen nɔ o inégalité ninnu b'a to an bɛ chance di muso ma u fɛnɛ ka se ka na cogo dɔw la.
D'accord. Aminta Touré, ni ataka laje bi opportunité no e nafama fin ani gelea munu fana be nyeshi musoma togo daula ani duguba kon nauna est ce que kelen do wa
ay kelente kelente d'abord au niveau urbain togo daula
duguba ula
awo ya moins de chance là bas
togo daula
et voilà ya moins de chance pour ceux qui sont en milieu urbain parce que nous au niveau milieu urbain bon parce que ici on a beaucoup d'opportunités yano et chance chaman bamboulou et amise ga fin chaman ke accès bamboulou ka fin chaman ke ka teme ulukan par exemple niveau sensibilisation cardon awo wa hake unu ukanga minke et tout yano abefo arajoso ni feuna togoda duna ali oere accepti bebolo c'est pas à tous les niveaux kalan sira fene quand c'est la même chose pratique d'obeke milieu rural là tel que le mariage précoce qui influence beaucoup sur la voilà furujona be musomani chama balika kalanke milieu rural là mais au gadogo à milieu urbain. Donc ce sont entre autres des exemples pour dire que on a plus de chances quand on est au milieu.
Il
effectivement moi je enfin ni akila kafo en termes d'opportunité duguba konna ni togoda ni gokibu dani koma avec galère parce que uka ambi bibi muna wa ni ni fe on tekeleni ça dit besoin tekeleni donc ni besoin tekeleni ni ni fe on te se ka kekeleni tu ko cela ni duguba konna ta pendant que msobe kelala ya no kafo ko ka et place bauduma togoda la uluga hami ka dugukolo soro ka senege ka sego ka balo soro ni a jetem net mamna ombe aywa kelela yanu disons mamna ombe chance soro ambeta ikola ambe kalanke ambe diplome soro ambe bo ibe soro tugo dala pour que do gata ikola ou kilometre duru tagama usena kata ikola donc anga opportunité ou tekeleni anga chance tekele mais pour ka soro sera kan am se ka fo de la nga suru nyona na bebe kele ke ka soro ke soro ni mais soro infana o soro li fana kan no ntuguni ni dugu ba kono mu ye revenu monetaire ka teme to go daka donc en sudni a jete mne fam bebe iba soro aywa no ya be an yo ko sebe dugu ba kono ka teme to go daka mina ni me se ka dakuru ni dama dama ni fo muso ni cheu joro la yele mala effectivement ni gele ya mbina fro ko ka muso si nunkula muso ni cheu de be en face e ni eni mo mbe ko bi eni mo min kunka ni auf la be se ma do ala yele ma be se ka chuko di o yele ma se ka chuko sila pour que yele ma ka ke fo cheu de ka muso we re ko ko ro ma dondo ni ko ina ko sebe ka famia o de la ne nga ko ma sinsa ka changement te se ka ke chuko sila fa ka se me cheu de la parce que cheu de ye be en face de nous problème de le me ulu de la o ya fo le aflana ambe dematikidi aminta c'est ma fille alema do alafola mais ambe dematikidi mais ni demsanu na ngaba yola jomba fom somanu makulu kata gabudala jomba fache mzenu makulu kata balonta
muso yerete
bafo donc à long terme pour que changement ka seka ke anga attitude la anga famille la anga kewalo la pour que baraka seka noya oyé en muso aussi mené mais en vrai nous sommes là ni demso nana kabo dugu kono ni nana kabo de barakaro ni nana soli demso ti fo dibi be dunya koro ite fosi iba ni ni yoro bela fika do abiromna me ni nana kana soro chemani te so kono ibo ni ngal deke karsa taramini nana ne ba koro fo
abana d'accord musa gindo wala juma imbe ka sigi senka wala sa hakewu lube ka kekile tugo dawu ani dugu bawo
bon il y a faut dougum na en rek ministre re folo tougo la musu yi c'est pour vous dire que au barastra re fait musu ka se ka kem
ça l'était tougo de la musu famaye
voilà ni tougo de la musu parce que ka baraudi at met ka ta teranga on fait wakati fana talé no en fait ministre la no ma 15 octobre no et fam de la ruka feti o fana ke kundi o lu fana ka se ka don o ku miri fo o nyina je babe ke ameta ke tougo dal la ye fana tugunu muso bi se ka baramunu ke ube suma mun bayelema ube baramunu ladu ube edugulu mun bara ubuno o barage fon boka da benye koro be ba ya be ira tele la kaira fo tugulu muso fana be barake salo saun sa ameta nyon sur ameriki e fo ba kono na ma fo ma onu ameta muso ko fo yeno salo ani tugulu la muso de taro tu tugulu la muso fana ka temli o fana se fe anga muso meshi boke anga muso nu be kolobo anga muso nu be tira utara ko be baraka to mo yafo muso kele mera don akoko ale wasara parce que kale bo ka fourni kono joila kanale siki fo oni faba kono die kuma be foromi ale baka tutul boto ma loko fo ale wasara e o situl bo ale ke fe c'est pour vous dire que muso o kutke ni nyoma voilà. Ciao, frère le Nogatou.
D'accord.
Gouvernement Refanaka Barabé de Mouma. Ministère ou Tadi, Fembe de Bakon.
D'accord, Nier Damadola, Maimouna Djongunda Dambele, Munde Kanga Ketelia, Urgence Kanga Ketelia.
Agence qui a gagné, il y a déjà terminé. Il va falloir que on a continué, on a travaillé sensibilisation. Allez, on a mis formation monter pour que tous les musos hâtent n'aga c'est la palie. Musos va hâter pour leur rôle.
Mais c'est qui taque? Aïwa, on veut hâter tous les nivés dans ce qui bi jamukana, on veut kakuma musos uluka yirwa de kan. On a mawilele on kunye Musa Gindo alibe barake. Ministre somi nyeshine do musos demsen oni du yirwa lima. Madame Mariko Korotumutera alé ye jekulu mi sigilendo muso uni yirwa kama femme et développement o nyemaye Aminta Touré alé jakonya kuna foni la selaye Maimuna Jongunda Dambele alé ni kop domba nganaye jamuka in labenendo studio tamani ani programme d'engagement civique de Fena Moussa Rabobaye USAID ye ka nimbela jile la sao maradio fe peting jaraka jau jau laben Mamadou Ouattara nere Muhammadou Touré au kambeshini muso au niko
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.